Бишенче бүлек. Бер вакыт Генесарет көле буенда Аллаһы сүзен тыңларга теләп, халык аны бар яктан кысыртлаганда, Гайса яр буенда ике кимә күрде. Балыкчылар кимәләреннән төшеп, ятмәләрен юалар иде. Гайса кимәләрнең берсенә менеп, ул кимә Шимунныкы иде, ярдан бераз эшкәрәк керергә сорады һәм кимәдә утырып халыкны өйрәтте. Сүзен тәмамлагач,
Шимун: «Тирәнгәрәк кер дә, ятмәләрегезне салыгыз»,
диде. Шимун аңа:
«Өйрәтүче, без төн буе тырыштык, ләкин һич нәрсә тота алмадык. Шулай да син кушасың икән, ятмәне салам»,
дип җавап бирде. Шулай эшләделәр, һәм аларга балык бик күп эләкте. Ятмәләре аздан гына йыртылмый калды. Балыкчылар башка кимәдәге иптәшләренә кул булгап, аларны ярдәмгә чакырдылар. Тегеләре килгәч, бергәләп ике кимәне дә шыгрым тутырдылар. Хәтта кимәләре аздан гына батмый калды. Шимон Питер исә шушы хәлне күреп, Гайса алдында тезләренә егылды.
«Раббым, кит минем янымнан, мин гынахлы кеше».
Ул да, аның белән булганнарның барысы да, тотылган балыкның күплегенә гаҗәпләнеп, куркып калдылар. Шулай ук Шимонның иптәшләре, Зебедәй уллары Яҡуп белән Яхья да хәйрән ҡалды. Ғайса Шимунға:
«Ҡурҡма, шушы ваҡыттан башлап кешеләр тотошо булырсың»,
диде. Кимәләрен ярға тартып сығарғас, бөтөн нәрсәләрен шунда ҡалдырып, алар Ғайсәгә йәреп киттеләр. Ғайса бер шәһәрдә булған ваҡытта, аның янына бөтөн тәне маһаулы бер кеше килде. Һәм Ғайсәне күргәс, йөз түбән ҡапланып:
«Әфәндем, әгәр теләсәң, мине тазарта алыр идең»,
дип ялварды. Гайсә кулын сузып аңа кагылды һәм:
«Әйе, телим, тазарын»,
диде. Аның махавы шундук бетте. Гайсә аңа бу турда бер кемгә дә сөйләмәскә кушты.
«Бар, руханиға күрен, һәм кешеләр өчен терелүең билгесе итеп Муса канунында әмер ителгәнчә ҡорбан бүләген китер»,
диде ул. Әмма Гайса хаҡында сүз таралғаннан тарала барды. Күп халыҡ аны тыңлау өчен һәм ширләренән сауыҡтырылыу өчен аның янына ағылды. Гайса ваҡыт-ваҡыт аулаҡ урындарға китеп доға ҡыла иде. Бер көнне Гайса өйрәткән ваҡытта Галилеяның һәм Яһудияның барлыҡ ауылларынан, Иерусалимнан килгән фарисилар һәм ҡанун уҡытыусылар да шунда ултыра иделәр. Раббының ҡөҙрәте аның белән иде, һәм ул ауырыуларын сауыҡтырҙы. Бер нишә ират паралич суҡҡан бер кешене ятағы белән күтәреп алып килделәр, һәм аны Ғайса алдына ҡуяр өчен өйгә алып керергә тырыштылар. Ләкин халыҡ арасынан үтә алмағанға күрә, өй түбәсенә менеп, түбә япмаларын сүтеп алдылар, һәм ауырыуны ятағы белән бергә Ғайсәнең алдына төшөрҙеләр. Ғайса аларның ышануларын күреп, теге кешегә:
«Дустым, синең гынахларың кишерелде»,
диде. Канунчылар һәм фарисилар:
«Көфер сүз сөйләүче бу кеше кем ул? Гынахларны Аллаһыдан башка кем кишерә ала?»
дип уйладылар. Ғайса аларның уйларын белеп, булай диде:
«Ни өчен сез шулай уйлыйсыз? Ничек дип әйтергә җиңелрәк? Синең гынахларың кишерелде дипме, әллә тор һәм йөр дипме? Әдәм улының җирдә гынахларны кишерергә хакимлеге барлыгын белеп торыгыз».
Һәм Гайса паралич суккан кешегә:
«Сиңа әйтәм, тор, ятагыңны ал да өйеңә кайт»,
диде. Ул кеше шундук барысының күз алдында торды да, ятагын алып, Аллаһыны данлый-данлый өйенә кайтып китте. Барысы да таң калдылар, Аллаһыны данладылар, һәммәсе куркып калып:
«Без бүген ис китәрлек нәрсәләр күрдек»,
диделәр. Шуннан соң Гайса ул урыннан китте, һәм салым җыю йорты янында утыручы Леви атлы салым җыюшыны күрде.
«Минем артымнан бар»,
диде ул аңа. Леви урыннан торды һәм бөтен нәрсәсен калдырып Гайса артыннан китте. Леви үзенең өендә Гайса хөрмәтенә зур мәҗлес җыйды. Кунаклар арасында салым җыючылар һәм башка кешеләр дә күп иде. Фарисиләр һәм аларның төркемнән булган канунчылар ачуланып Гайсаның шәкертләренә:
"Ни өчен сез салым җыючылар белән, гынахлылар белән бергә ашап-ишеп утырасыз?"
дидләр. Гайса аларга:
"Табип сәламәт кешеләргә түгел, ә авыруларга кирәк. Мин тәкъваларны түгел, ә гынахлыларны тәүбәгә чакырырга дип килдем."
дип җавап бирде. Кайбер кешеләр Гайсәгә:
"Яхьяның шәкертләре дә, фарисиларныкеләр дә еш ураза тоталар һәм дуга кылалар, ә синекеләр ашыйлар, эчәләр,"
дип әйттеләр. Ә ул аларга:
"Кияү егете туйдагы кунаклар янында булган вакытта аның дусларын ураза тотарга мәҗбүр итеп буламы? Әммә килер бер көн, алар яныннан кияү алыныр һәм шул көннәрдә ураза тотарлар,"
диде. Ул аларга киная белән сөйләде:
"Бер кем дә яңа киемнән ямаулык киртып алып иске киемне ямамый. Чөнки яңасы да бузула, иске киемгә дә яңа тукымадан алынган ямаулык бармый. Бер кем дә яңа шарапны иске турсыкка салмый. Чөнки яңа шарап турсыкны тишә һәм шарап та агып бетә. Турсык та әрәм була. Киресенчә, яңа шарап яңа турсыкка салынырга тиеш. Бер кем дә иске шарапны ишкәннән соң яңасын ишәргә теләмәс. Искесе яхшырак шул," дияр.